Легендите на София в ефира на Радио София, скъпи слушатели. Тук вече са при мене Маги Гигова и Елена Паневска. Здравейте, мили дами.
О, здравей, уважаеми господине. Радваме се да те видим и се радваме да се чуем, уважаеми слушатели.
Здравейте и от мен. Както винаги, всяка събота събрани сме ние тримата, за да разказваме истории и да ви запознаваме с интересни личности. Маги, какво си ни подготвила днес?
Къде ще е любовта?
О, любовта е един многостранен, не, то не е триъгълник, някаква фигура геометрична, каквато я няма нито в литературния, нито в математика. Свят, защото се твърди, че Дора Габе и Елисавета Багряна са споделяли в различни периоди от живота си петима мъже общо.
Баджаначки.
Тежки баджаначки. И от тях те са създали прочутата дума врагини. Защото те външно са били врагини, но всъщност са били приятелки и даже доживяват дните си в един и същ старчески дом.
Явно
и си разказват спомени. Да. Обаче тя не е била публично огласена. Защото така са създавали напрежение в литературния свят. Но днес ще се съсредоточим върху един от мъжете. Този, за когото Елисавета Багряна е била последната любов, но всъщност до края на живота си остава женен за Дора Габе. Става дума за професор Боян Пенев. И сега спорно е дали те го помитат като ураган или той им въздейства като буря, но че отношенията са били бурни си един кристален факт. Нито един от тримата не остава същия след тази любов.
Ще бъде интересно. А Лени, ти какво си ни подготвила?
Аз след 14 часа от София ще се пренеса към Италия, но само мислено. Защото ще разговарям с Силвана Аникиарико, която е модератор на изложбата Екодизайн, намаляване, рециклиране и реупотреба. А това всъщност е една изложба, която идва от Италия, защото е посветена на италианския дизайн и, както разбрахте, и на устойчивия дизайн. Миналата седмица в Легендите на София разговарях с млад дизайнер, с когото говорихме за устойчивата мода, именно от към дрехи. Сега ще говорим обаче за всичко това, което ние приемаме в нашите домове, от към мебели, от към аксесуари, включително и музикални инструменти, които са направени от по-различни материали, които реално допринасят за, как да кажа, по-положителен отпечатък върху природата, защото тази изложба наистина е съсредоточена около това по какъв начин можем да обзаведем нашия дом с мебели, които не са стандартните, не са от стандартните материали, не използват пластмаса, а са рециклирани или пък по един или друг начин са използвани от вече такъв тип мебели, които вече са остарели, но са подновени.
Подновени, да. Връщат се обратно в цикъла на използване. Между другото, много е модерно това нещо. А другото, което е пък да се реставрират стари качествени мебели, които наистина си заслужава. Особено поради причината, че са и правени много по-качествено в миналото.
Точно така. Темата на тази годишното издание, което е посветено именно на италианския дизайн, е качеството, което осветява енергията на дизайна за хората и околната среда.
Интересно ще бъде, наистина вече на мен ми плени вниманието. Аз пък съм подготвил една разходка назад в миналото, в това как нашите предци са се обличали. Носиите разказват един семинар, който ще се проведе другата седмица в петък. Тук при мен на гости ще бъдат Илиан Костадинов и Анелия Овнарска, които са представители на Софийския университет, където се организира този семинар. Много интересни неща за женската носия, която между другото преминава през много различни метаморфози. Различни носии са и за поколенията, за възрастите жени, които ако си малко дете, след това девойка преди да се омъжиш, след това вече когато се омъжиш има и определени мотиви, които се нанасят към носията, които са помагали на мъжете да знаят коя дама
е свободна
и коя не. Да, след което пък и когато родиш и така нататък. Много са интересни нещата. Разбира се, ще си говорим и тук за Софийско, кое е специфичното в носиите. И завръщането на този мотив, доколко правилно се прави това нещо. Знаеш, в модата вече се забелязва. В градската млада мода се завръщат шевиците, завръщат се тези елементи от носиите, но трябва да се правят по правилния начин, тъй за това ще си говорим.
Много е интересно. Мои познати, между другото, също така се татуират с шевици, така че ще бъде...
Тук имаме и колеги от Радиото.
Да,
София,
така че... Все такива интересни теми сме ви подготвили, но сега стартираме с Магдалена Гигова и София, Адресите на любовта.
легендите на София в ефира на Радио София. Скъпи слушатели, вече сме в така, мястото, наречено адресите на любовта, където този път ще има две дами. Един мъж, а дамите са специални.
Ой, мъжът е също специален, а пък сложната конфигурация многоъгълник е такава, че наистина нямам тематик, който да измисли отношенията между Дора Габ, Елисавета Багряна и Боян Пенев. Но Елисавета Багряна в края на живота си пише: знаеш ли колко е тъжно да бъдеш хубавица? Около теб се тълпят мъже и те зяпат, лепят се за теб, а кой от тях заслужава внимание? Кой наистина те харесва, се пита тя. И всъщност какво е общото между двете красиви, талантливи и силни жени? Ами общото е няколко мъже, но най-ярък е Боян Пенев, въпреки че те вечно са били конкурентки в любовта. Какво е привличало тези мъже към един и същи мъж? Една от многобройните му любовници го описва по-скоро като грозноват, но с невероятно красив дълбок глас, който можел да накара всяка жена да бъде негова. Ех, ако може да звучи по радиото. Бил странен, бил различен, страдал от модерната по това време болест меланхолия и можел по една седмица да не отбели, нито дума да не обели. Според мен е доста потискащ за общуване. А неговия приятел, банкера Атанас Буров, се чуди и май как се е стигнало до всичко това. Дора да се влюби в него, че дори и да се оженят. Казва Дора Габе, хубава жена, гореща, сластна, приятна. Боян Пенев, грозен, усъкатен, страшен като Пенчо Славейков, кривоуст. Аз ако бях жена, никога не бих се доближил за него, а Дора го взе за мъж. Просто необясними неща.
Ама пък му бил приятел.
А приятел му е, ама е реалист. Всъщност, спомените и не увеличават въздействието, което са имали Дора Габе и Багряна върху българската поезия, както и върху българските мъже, защото в Дора Габе тук е ставало дума, е бил влюбен самия Яворов и тя до края на живота си твърди, че две хубави очи са писани за нея. Тя е Нона от Чифликът край границата. Никога не са имали любовна връзка с Йовков, но той само като е виждал в Добрич как с един впряк от четири врани кони отива до границата да си вземе пощата и парижки туалети, които е получила, просто не можел да ния възпее. Същевременно пък 5 години Йовко въздиша по Багряна и не й признава, че я обича. Само си разменят стихове и си приказват за литература. Всъщност Дора Габе още от малка е привилегирована, защото расте в семейството на много богат евреин, който е и културен, има достъп до всякаква литература, знае няколко чужди езика, научава много за света и затова тя иска да живее свободно. Нали, някакви патриархални норми не са за нея, а пък големият...
Тя е модерната жена.
Абсолютно модерна жена, големият учен, който има много широк мироглед, внася в живота и страстна любов към сериозната музика, към истинската литература. Изключително благодатна среда от писатели, защото тя е учила след като се залюбва с Яворов, баща я изпраща в Швейцария да учи. И тя е учила в чужбина и не познава тези вече живи класици, с които той общува. Той е доцент в университета и предлага брак. И не се отказва, дори когато става ясно, че тя трябва да стане православна, защото като юдейка не може да сключи брак. При това тя подлага на изпитания чувствата му, защото заминава за родното си село в Добруджа за цели 2 месеца. Но в една снежна нощ той пристига в добруджанския чифлик, за да се разбере, че няма да позволи Яворов да застане помежду им. И професора смята, че Чирпанлият е покварен мъж. Никога не го кани на гости в дома си, въпреки че всички писатели се извървяват там. А пък бащата на Дора харесва Бояна още от пръв поглед и през следващите дни започва да обсъждат как ще правят сватбата. Защото, нали, тя първо трябва да се покръсти при най-стария поп в Добруджа, намират го, става източно православна и се венчават на 7 януари 1908 година. Сега ще ви прочета едно писмо на Боян Пенев, за да видите. Лени пак ще каже, ами на мен никой не ми ги пише такива. Миличкото ми, ако си в тая минута при мен, сигурно бих те удушил от обич. Искам да си спомня топлината на ръцете ти, на устните ти, цвета, но она е пъстра блуза, усмивката ти, дъха ти, всичко, всичко. Боже мой, аз не съм привикнал да понасям толкова много щастие. То спира дъха ми и аз трябва с твърдост и мъжество да го удържа. Мисълта, че ти ме обичаш, ми доставя наслада, каквато не съм изпитал никога в живота си. Това пише няколко месеца след сватбата. Боян Пенев. И за да приключим това включване, само ще ви кажа, че много скоро Дора забременява. Но амбициозният млад учен я кара да направи аборт, защото смята, че не има време за деца. И тя никога след това не успява да забременее, въпреки че се полага във Виена на едни изключително болезнени, сложни процедури, но дори и тамашните лекари не могат да й помогнат. Тя му прощава хилядите изневери, но най-накрая разбира, че не могат да бъдат щастливи заедно. И въпреки че живеят разделени, старите му пантофи още стоят вкъщи. Казва тя.
Да ги изхвърли.
Ами, какво се случва сега? Дали наистина Боян Пенев напуска Дора Габе заради Елисавета Багряна? Ще разберем след малко.
В Легендите на София, Дрести на любовта, Маги вече хвърли бомбата. И доцент по това време на Боян Пенев, като че ли хвърля живота на Дора в кошчето.
Ами поне точно така
бих го сравнила аз.
Да, защото тя абортира заради него, тяхното
заради
дете.
Заради неговата кариера.
Да. И после никога не успява да забременее, въпреки всичките си усилия. Но колкото и да разказват градските легенди, че Елисавета Багряна е отмъкнала Боян Пенев от Дора Габе, ами не е така, защото когато започват да живеят заедно, той от 6 години не живее заедно с Дора, просто не са се развели. Между другото, те се разделят, защото той непрекъснато изневерявал с негови студентки. Обаче чашата прелива, когато в дома им се натрапва една от дъщерите на езиковеда професор Любомир Милетич, Олга. И тя безсрамно флиртува с Боян Пенев, въпреки че самата Дора Габе е там. И той не само не отблъсква уж досадницата, ми се влюбва и той в нея. И след за сцени на ревност разправи и 2017 година двамата се разделят, като Дори изпада в много тежка депресия и оплашен за здравето и баща я взима при себе си.
Чакай, да, не 2017.
О, 1917, извинявайте. Та взима е той за дълго пътуване в Добруджа, защото прави анкета по поръчка на правителството за 3-годишното управление на румънците в този край по това време. Южна Добруджа е румънска. И после изпраща дъщеря си във Виена, за да забрави Боян. Тя престава да пише и наистина е на прага на психически срив. През лятото на 1918 година умира от силна меланхолия, както е било модно тогава да се каже. Сигурно е била депресирана майката на Боян Пенев. И той, понеже по наследство също страда от тази болест, тогава госпожица Милетич го изоставя.
О, горкички.
И той се хвърля да пише отчаяния писма на Дора, да го зърне обратно, заплашва я. Мама се спомина, навярно и аз ще свърша като
не
нея с моята...
Обратно.
Прибира го.
О, не!
Казва, отговаря му, че ако наистина е толкова зле, ще се прибере в България, макар че тя също е болна. Бояни праща телеграма, върни се, моля ти се веднага. Тя се връща, те заживяват заедно, обаче професора си е едно голямо дете. Нито от него може да се очаква, че ще изпълни обещанието си, нито вярност, нито отговорност. И през лятото на 20-та година отново се събира с Олга Милетич и през 1922 тя му ражда момче.
Добре, той на Владимир. Колко години е бил тогава?
Ми не мога да направя изчисление, но умира сравнително млад, така че сигурно е бил около 40. И този факт, между другото, излиза на бял свят след смъртта на Дора Габе. Защото в нейния архив намират снимка на момчето и на гърба тя собственоръчно е написала синът на Боян. Иначе за всички Владимир е син на съпруга на Олга Милетич, дипломата Никола Балабанов.
Да, по документ.
Казах ви, че тук многоъгълника е много сложен. В живота на Боян Пенев се появява още една фатална дама. Той си е влюбчив по природа. Докато чете лекции по история на българската литература в Краков и Варшава, той и Дора Габе гостуват в дома на големия поет, драматург и преводач Ян Каспрович в Поронин, в Татрите. И на Боян Пенев се пада приятната задача да развлича жена му. Красивата и доста по-млада съпруга на поета Марусия, защото Дора Габе всеки ден работи с поета и превеждат. А той вече е тежко болен и тя му помага да... Т.е. тя превежда на български неговите химни, които излизат по-късно в България и получават възторжена оценка. Обаче, естествено, Боян Пенев се залюбва с Маруси и предлага брак.
Да, да, едните се прози, че... докато работят, другите какво
да правят.
Да, въпреки,
че с жена си там, с Дора. И полекинята наистина казва, и аз ще се разведа. Сигурно е бил много магнетичен, не знам. Обаче, Ян Каспрович получава парализа. Тя казва, че не може да го изостави. Браво на нея. И това слага край на връзката и с Боян Пенев. Пък години след това в Дора Габе се влюба световния известния чешки поет, композитор и художник Витеслав Незвал. И двамата постоянно си разменят писма, които категорично говорят за любовта им. Чувствата на Незвал намират израз в много негови стихотворения, а неотдавна излезе и роман в България. Главната героиня там е Дора Габе. Пише го в предговора. Обаче според запознати Незвал е бил влюбен и в Багряна, така че многоъгълника се разширява, но да се върнем към Боян Пенев и Дора Габе. В писмо от 19 януари 22 година, когато вече не живеят заедно, тя му пише: «Макар и разделени далеч един от друг, само така ще се докосваме един до друг с онова, което наистина трябва да е същността на нашата обич. Бъди здрав и не се отказвай от нищо, което може да ти даде и най-малката радост. Целувам те, скъпи, скъпи, скъпи едничък на целия Божи свят до края на нашите дни. Твоя Дора». Когато 24-та година той се връща окончателно в България, той вече е разделен с Дора Габе. И Бела Казанджиева, съпруга на професор Спиридон Казанджиев, пише: «Лиза, както наричат Елисавета Багряна, не се вмъкна между Дора и Боян. Те вече бяха разделени». Дълго време се говори, че са в ужасни отношения, защото и двете са били влюбени в Боян Пенев. Обаче те през годините доказват, че не са врагини, както тогава се появява тази хубава българска дума, а пък са добре разбиращи се приятелки, които сякаш поддържат паметта за един мъж, в когото и двете са били влюбени, защото той си тръгва твърде рано от този свят. Тя прави нещо невъзможно за времето си, когато е трябвало само да бродира и да чака мъжа си. Получава много мъчителен развод с царски офицер Шапкарев и така дава свобода на връзката си с Боян. Интересно е, че те живеят заедно, но никога Боян Пенев не се развежда с Дора Габе. И всъщност...
То това май подклажда.
Да, той когато умира, Дора Габе си остава негова съпруга, а пък Елисавета Багряна е негова любовница. Те живеят във Франция, обикалят Париж, цялата изживяват бурна любов, обаче съдбата има други планове. Той влиза за някаква адски елементарна операция на апендикса и умира след осложнение. Извикват Багряна в клиниката, когато той вече е издъхнал, и тя казва: «Преди да чуя сватбени, надгробни чух слова», пише тя в триптиха си «Реквием». «Така свърши моя хубав живот», лаконично казва Багряна. Тя иначе е била доста сдържана за любовните си похождения, не като Дора Габе. И всъщност и двете му посвещават най-красивите си стихове и двете продължават да го обичат и след смъртта му. И тя тогава... разбира се, че с Иван Шапкарев се развежда не заради Боян Пенев. Той е привидната причина. Но патриархално възпитаният царски офицерия харесва заради стиховете и след което обаче забранява да пише. Тя не може да излиза от къщи, ако не е придружена от майка му или от някой друг. И даже като напише нещо, защото тя не е можела да не пише, си е криела стиховете под мушамата в масата в кухнята, обаче той ги намира и изгаря ги. Представете си какви стихотворения
каква
са.
Загуба е,
да, каква загуба е. И тя вече е ясно, че не може да живее повече с него. Заминава за Германия по стипендия и остава там една година. Но интересното е, че всъщност с това, че тя се разделя в деня, в който идва да си прибере багажа, му спасява живот. Защото денят е точно на атентата в църквата Света Неделя. 16 април 25-та година, при който загиват 134 души, а 500 са ранени. Той трябвало да бъде там. Но като истински кавалер и помага да си натовари багажа в колата, придружава я и се сеща, че си е забравил пелерината, а тя е част от офицерското облекло. И понеже не може да отиде в Света Неделя, когато вече наближава към нея, се чува страшен гръм и той самия Шапкарев го разказва, казва: «Лиза ме направи нещастен, но ми спаси живот». И всъщност той това го разказва пред Блага Димитрова и Йордан Василев, когато те пишат книгата си «Младостта на Багряна». И Боян Пенев и пише през февруари 25-та година, когато тя получава инфекция на кръвта и е в София, в болница. Ще бъда най-щастливия човек, когато един ден отново си при мен. Ти ли за не приличаш на никого, ти си съвсем друга. Обичам твоето спокойствие. Ти никога не губиш равновесие. Лиза, ще ми повярваш ли, че в целия свят нямам друг близък човек, освен теб? Какво се случва по-нататък? Да, знаела е как. Ще разберем след малко.
В легендите на София Маги ни разказва за Боян Пенев по-скоро и Дора Габи и Елисавета Багряна, които са били покрай него, защото той има още много други, които е въртял на малкия си пръст, като че ли.
О, точно така е било, но защо не успява да се разведе с Дора Габе? Те 6 години не живеят заедно, когато се залюбва с Багряна. Но вече тъкмо са подготвили документите и подават молба и умира бащата на Дора Габе, Петър Габе. И понеже двамата много са се разбирали и са си били приятели, той решава, че точно в този момент не е най-подходящото да подава молба за развод. После пък влиза в болница, всичко минава един най-обикновен апендикс, но се оказва, че със сирек му запушва сърцето, получава емболия и умира. Интересното е, че на опелото му в Света София Елисавета Багряна припада, а пък Дора Габе не успява да присъства, защото е в чужбина и не успява да се върне в България. В книга за мъртвите ми приятели Стефан Цанев пише как след ковчега на загадъчния естет Боян Пенев вървят още две по-загадъчни дами, потънали целите в траур една до друга и си хвърлят свирепи погледи. Сега, това е градска легенда, защото просто Дора Габе тя просто не е присъствала. Иначе, вие знаете, че и когато погребват Вазов, зад ковчега му върви жена му, с която не е живял и половин ден, на Тина Болярска, а пък Евгения Марс е някъде накрая. Не, това просто не е истина, което се разказва. Например, Багряна посвещава на Боян Пенев разкошни стихотворения, цял цикъл, и в едно от тях не те измести никой, споделя: ти с въздуха край мене ме обгръщаш, в кръвта ми влязал твой пулс топти. Не те измести никой в тази къща, в която всъщност и не влезе ти. Наистина стихотворенията са страхотни, но между другото Дора казва, често се опитваха да ни скарат. Ту някой клюкар търчи при едната, тру клюкар търчи при другата и казва, ама виж сега, Лиза е опасна, тя ще направи еди какво си, тя ще те отдалечи от Боян, след което пък друг ти ви казва, не, Дора е много опасна, защото тя продължава да е женена за него. Той в някакъв момент ще се върне там. И не случайно пък Дора проявява характер, когато те са отишли да й кажат, че Лиза е опасна и не, виж как ти открадна Боян Пенев, Дора ги поглежда спокойно и им казва, Боян Пенев е голям мъж и той може да има две жени. И тогава клюкарите просто млъкват като попарени, а пък тя му посвещава стихотворението на Нестинарска съдба, където казва, че участта на българката е такава, винаги да танцува върху жар. Разбира се, разказват се и страхотни анекдоти за последващите любовни истории на двете, като например как двете пътуват с влак към Москва на някакво събитие вече след 9 септември. И понеже и двете са имали в някакъв момент задявка с Добри Жотев, и така си говорят приятелски. И Дора Габе казва, помниш ли едно време с Добри? И от горното легло се чува, кой бе Чинтулов ли? И да добавим още един пиперец. Дора Габе е чакала да празнуват нейната 100 годишнина. Тя умира на 98. И всъщност горко се е каяла, защото тя си е променила датата в паспорта и отдавна е била навършила 100. Но вече е било късно да каже, след като във всички кристоматии и във всички учебници си е влязла.
Ама ли си представа всъщност на колко години?
Никой няма представа. Това е Дора Габе, като Лили Иванова. Никой няма представа на колко е години. Но въпросът е, че до края на живота си е била с акъла. И че е продължавала да пише. И нали, двете как са си споделяли в старческия дом в Горна Баня. Са си доживяли дните там. И са си споделяли, разказвали са си истории или просто са си спомняли за Боян Пенев, мъжа, който наистина е променил живота и на двете. Доста по-драстично този на Дора Габе. Но същевременно е променил много и живота на Елисавета Багряна. Тя също се, нали, пазила се точно тогава да роди дете, защото то щяло да бъде извънбрачно. А пък същевременно тя имала, нали, все още е бил женен за Дора Габе. А същевременно тя имала и син от полковник Шапкарев. И понеже развода е бил по нейна вина, всъщност той е отгледан от баба си и от баща си. Не, разбира се, имало посещение и така нататък. Но и на двете съдбата като жени и майки не е била много розова. По същия начин
и на Роза Пенев.
А, да. И по същия начин и на Лора са и отнели сина от Дренков, защото тя е била виновна за развод.
Знаеш ли какво се замислих, Маги, след тази история? Защото аз, както винаги, много бързо тръгвам да критикувам хората, които по някакъв начин живеят или избират да живеят малко по-различен любовен начин на живот от този, който аз лично съм приела за нормален. В крайна сметка, очевидно и Дора Габе, и Елисавета Багряна са били напълно... Как да кажа? Приели са, да, били са наясно, приели са това, този триъгълник, който се е бил заформил с Боян Пенев. И в крайна сметка, щом и двете са се чувствали добре и щом и двете по някакъв начин май са намирали подкрепа една от друга.
Е, това е доста следварително. Да, предполагам, че докато се е развивала историята, Дора, както е видно, доста години след като не са живели заедно, му е пишала любовни писма.
Да, но тоест, въпреки
имала някакви чувства.
Но въпреки това, на злите езици, както се казва, тя е отговорила. Той е достатъчно голям мъж, за да има две жени. Това означава, че тя наистина е приела този факт и е нямала никакъв проблем с начина, по който той живее, може би.
Ами нямала избор, после двете са били широко скорени, разкрепостени.
Очевидно.
Да, жени с творчески плам и след като са можели да поемат отговорност и за съдбата, и за решенията си, в крайна сметка, защо не? Но да завършим с хубавата дума, врагини.
И за пореден път се доказва, че очевидно хората на творчеството се вдъхновяват и живеят от пламъка на това да има някаква драма в любовния им живот, да не бъде лесно и прекрасно.
Не, просто си живеят живота.
Живеят си живота, но лично според мен това, което се е случило на Дора Габе, според мен не е точно живеене на живота, това да направиш аборт и след това да не можеш. И ти не го правиш по собствено желание, защото мъжът от теб иска да стане професор. Това дори не искам да го коментирам. Но за мен лично това е много странен избор, който е направила, но очевидно...
Обичала го е.
Точно, да, това исках да кажа и аз. Ако сте чули само тази кратка част от нашето обобщение на тази бурна любовна история в триъгълника Дора Габе, Елисавета Багряна и Боян Пенев, цялата можете да наваксате в сайта на Радио София, bnr.bg/София, а легендите продължават и след 14 часа. Останете с нас.